ขอสังเกตการณ์ฉบับวันที่15 มกราคม 2015พวกเขาเต็มใจไปรับใช้ที่นิวยอร์กไม่กี่ปีที่แล้วเซซาและโรซิโอภรรยาของเขามีชีวิตที่สะดวกสบายในแคลิฟอร์เนียเซซาทำงานเกี่ยวกับระบบปรับและระบายอากาศส่วนโรซิโอทำงานพาร์ทไทม์ที่คลินิกพวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองแต่ไม่มีลูกอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งเกิดขึ้นซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเขาทั้งสองนั่นคืออะไรในเดือนตุลาคมปี2009สำนักงานสาขาที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งจดหมายไปทั่วประเทศเพื่อเชิญอาสาสมัครที่ชำนาญงานมาทำงานชั่วคราวที่เบเทนเพื่อช่วยขยายอาคารสำนักงานสาขาที่วอลคิวนิวยอร์กแม้หลายคนจะมีอายุเกินเกณฑ์ที่เบเทนกำหนดเขาก็สมัครได้ด้วยเซซาและโรซิโอเล่าว่าเราก็อายุมากแล้วเรารู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะได้ทำงานที่เบเทนทั้งสองจึงตอบรับคำเชิญและสมัครทันทีพวกเขาบอกว่าเราจะไม่ยอมให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปหลังจาก1 ปีผ่านไปแม้เซซาและโรซิโอยังไม่ได้รับเชิญให้ทำงานที่เบเทนแต่พวกเขาก็พยายามต่อไปโดยการปรับชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นเซซาบอกว่าเราดัดแปลงโรงรถให้กลายเป็นห้องพักแล้วย้ายออกจากบ้านในฝันขนาด200 ตารางเมตรของเราไปอยู่ห้องพักเล็กๆที่มีขนาดเพียง25 ตารางเมตรแล้วยกบ้านของเราให้คนอื่นเช่าการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนี้ทำให้เราพร้อมจะตอบรับคำเชิญให้ไปทำงานที่เบเทนเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นโรซิโอเล่าว่าหลังจากที่ย้ายไปอยู่ห้องเล็กๆได้แค่เดือนเดียวเราก็ได้รับเชิญให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครชั่วคราวที่วอลคิวเห็นได้ชัดว่าการที่เราพยายามปรับชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นทำให้เราได้รับพระพรจากพระยะโฮวาพระยะโฮวาอวยพรคนที่มีน้ำใจเสียสละมีพี่น้องอีกหลายร้อยคนที่ได้เสียสละเหมือนกับเซซาและโรซิโอเพื่อช่วยงานก่อสร้างที่นิวยอร์กในจำนวนนี้มีหลายคนที่ช่วยงานขยายอาคารที่วอลคิวส่วนอีกหลายคนได้รับสิทธิพิเศษให้ไปช่วยงานก่อสร้างสำนักงานใหญ่ที่วอลวิกคู่สมรสหลายคู่ได้สละบ้านสวยๆงานดีๆและสัตว์เลี้ยงที่พวกเขาผูกพันเพื่อจะได้ทำงานรับใช้พระยะโฮวาให้เต็มที่มากขึ้นพระยะโฮวาอวยพรคนที่แสดงน้ำใจเสียสละแบบนี้ไหมพระองค์อวยพรแน่นอนตัวอย่างเช่นเวซึ่งทำงานเป็นช่างไฟฟ้าและเดบราภรรยาของเขาทั้งสองอายุเกือบ60 ปีแล้วพวกเขาได้ขายบ้านในแคนซัสและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อย้ายมาเป็นคอมมิวเตอร์ที่วอลคิวเชิงอาจอ่านว่าคอมมิวเตอร์คือสมาชิกครอบครัวเบเทนชั่วคราวที่มาทำงานอย่างน้อย1 วันต่อสัปดาห์แต่พักอยู่นอกเบเทนซึ่งเขาจะจัดการเรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายของตัวเองจบเชิงอาจแม้ว่าการทำอย่างนั้นเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตแต่พวกเขาก็รู้สึกว่าคุ้มกับสิ่งที่ได้เสียสละไปเดบราพูดถึงงานมอบหมายในเบเทนของเธอว่าบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังทำงานก่อสร้างในอุทยานเหมือนภาพที่เราเห็นในหนังสือของเราเมลวินกับชารอนขายบ้านที่รัฐเซาท์แคโรไลนารวมทั้งข้าวของต่างๆเพื่อย้ายมาช่วยงานที่วอร์วิกแม้ว่าการเสียสละแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทั้งสองก็รู้สึกเป็นสิทธิพิเศษที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการครั้งประวัติศาสตร์นี้พวกเขาบอกว่าฉันมีความสุขมากที่ได้รู้ว่าได้ทำประโยชน์อะไรบางอย่างให้องค์การทั่วโลกเคนเนตซึ่งเกษียณจากงานก่อสร้างและมอรีนภรรยาของเขาทั้งคู่อายุ50 กว่าปีได้ย้ายจากแคลิฟอร์เนียไปช่วยโครงการก่อสร้างที่วอร์วิกพวกเขาต้องเตรียมหลายอย่างเพื่อจะย้ายไปช่วยงานได้เช่น ขอพี่น้องหญิงคนหนึ่งในประชาคมมาช่วยดูแลบ้านและขอคนอื่นๆในครอบครัวมาช่วยดูแลพ่อของเคนเนตซึ่งอายุมากแล้วพวกเขาเสียใจไหมที่ต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อมารับใช้ที่เบเทนไม่เลยเคนเนตบอกว่าเราได้รับประโยชน์มากจริงๆแม้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะทำอย่างนั้นแต่เรามีความสุขและได้รับผลตอบแทนมากมายและเราอยากสนับสนุนคนอื่นให้ทำงานรับใช้แบบนี้ด้วยเอาชนะอุปสรรคต่างๆคนส่วนใหญ่ที่ได้เสียสละเพื่อมาช่วยงานต้องเอาชนะอุปสรรคหลายอย่างเช่นวิลเลียมกับแซนดราสองสามีภรรยาวัย60ต้นๆซึ่งอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนียพวกเขาประสบความสำเร็จกับการเป็นเจ้าของบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีลูกจ้าง17คนพวกเขาอยู่ประชาคมเดิมมาตั้งแต่เด็กญาติส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้ๆกันเมื่อมีโอกาสที่จะได้ไปรับใช้เป็นคอมมิวเตอร์ที่วอลคิวพวกเขารู้ดีว่านั่นหมายถึงการจากลาเพื่อนๆญาติๆและทุกสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยวิลเลียมเล่าว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเราคือการย้ายออกจากที่ที่เราคุ้นเคยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทั้งสองได้อธิษฐานหลายครั้งทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินหน้าบนเส้นทางที่จะไม่มีวันทำให้พวกเขาเสียใจวิลเลียมบอกว่าไม่มีอะไรจะเทียบกับความสุขที่ได้จากการมีส่วนร่วมโดยตรงและได้ร่วมรับใช้กับครอบครัวเบเทนผมกับแซนดราไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยริกกี้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ฮาวายเขาก็ได้รับเชิญให้เป็นคอมมิวเตอร์ในโครงการก่อสร้างที่วอร์วิกเคนราภรรยาของเขาสนับสนุนให้เขาตอบรับคำเชิญนี้แต่มีเรื่องหนึ่งที่พวกเขาเป็นห่วงนั่นคือเรื่องของเจคอบลูกชายวัย11ขวบทั้งริกกี้และเคนราเป็นห่วงว่าครอบครัวจะเจอกับปัญหาอะไรไหมถ้าย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กและลูกชายของพวกเขาจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิมอย่างลิบลับได้ไหมริกกี้เล่าว่าเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเราในตอนนั้นคือหาประชาคมที่มีเด็กวัยรุ่นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเราอยากให้เจคอบได้คบหากับเพื่อนดีๆแม้ว่าในที่สุดประชาคมที่พวกเขาย้ายไปจะมีเด็กวัยรุ่นเพียงไม่กี่คนแต่ก็มีเบเทลไลท์อยู่หลายคนริกกี้เล่าต่อว่าหลังจากจบการประชุมครั้งแรกผมถามเจคอบว่าเขารู้สึกอย่างไรกับประชาคมใหม่ซึ่งไม่มีเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาเลยเจคอบตอบว่าไม่ต้องห่วงครับพ่อผมเป็นเพื่อนกับพี่น้องเบเทลไลท์หนุ่มๆได้ผลเป็นอย่างไรหลังจากที่พี่น้องหนุ่มเบเทลไลท์ได้มาเป็นเพื่อนกับเจคอบริกกี้เล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งผมเดินผ่านห้องของลูกชายและเห็นไฟเปิดอยู่ผมคิดว่าเขาต้องเล่นเกมอยู่แน่ๆแต่ผิดคาดเขาอ่านพระคัมภีร์พอผมถามว่าทำอะไรอยู่เจคอบตอบว่าผมเป็นเบเทไลท์ตัวน้อยครับและผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้จบภายใน1ปีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าทั้งริกกี้และเคนราจะดีใจมากขนาดไหนที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมในงานก่อสร้างที่วอร์วิกและการย้ายครั้งนี้ยังทำให้ลูกชายของพวกเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยไม่กังวลเกี่ยวกับอนาคตในอนาคตโครงการก่อสร้างทั้งที่วอลคิวและวอร์วิกก็จะเสร็จพี่น้องที่อาสาสมัครมาช่วยงานที่นี่ต่างก็รู้ดีว่างานนี้เป็นงานชั่วคราวพวกเขากังวลเกินไปไหมว่าจะทำอะไรต่อจากนี้หรือจะไปอยู่ที่ไหนดีไม่เลยพี่น้องหลายคนรู้สึกเหมือนคู่สมรสวัยกลางคนสองคู่ที่มาจากฟลอริดาคู่แรกคือจอห์นซึ่งทำงานควบคุมงานก่อสร้างและคาร์เมนภรรยาของเขาทั้งสองรับใช้เป็นอาสาสมัครชั่วคราวที่วอร์วิกพวกเขาเล่าว่าตั้งแต่เราได้มาทำงานที่นี่ เราเห็นวิธีที่พระเยโฮวาดูแลความจำเป็นต่างๆของเรามาโดยตลอดเรารู้ว่าในเมื่อพระเยโฮวาเป็นผู้ที่เชิญเรามาพระองค์จะไม่ทิ้งเราแน่นอนลูอิสซึ่งเป็นผู้ออกแบบระบบป้องกันไฟไหม้และเควนเนียภรรยาของเขาซึ่งรับใช้ที่วอลคิวเล่าว่าเราได้เห็นความเอื้อเฟื้อของพระเยโฮวาที่จัดเตรียมสิ่งต่างๆทั้งด้านวัตถุที่เราจำเป็นต้องมีถึงแม้เราไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่เราก็มั่นใจว่าพระองค์จะดูแลเราแน่นอนเทพรให้เจ้าอย่างเหลือล้นจนไม่มีที่จะเก็บพี่น้องส่วนใหญ่ที่ช่วยงานก่อสร้างในนิวยอร์กอาจอ้างเหตุผลต่างๆนานาที่จะไม่มาช่วยงานนี้แต่พวกเขาก็ลองดูว่าพระเยโฮวาจะทำตามที่พระองค์บอกไหมที่ว่าจงลองดูเราในข้อนี้มีหรือที่เราจะไม่เปิดประตูฟ้าสวรรค์เทพรมาให้เจ้าอย่างเหลือล้นจนไม่มีที่จะเก็บมาลาคีบท3ข้อ10ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยคุณอยากจะลองดูไหมว่าพระเยโฮวาจะอวยพรคุณอย่างนั้นด้วยหรือไม่ขอให้คุณอธิษฐานและคิดดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณทำได้เพื่อจะมีส่วนร่วมในงานที่น่าตื่นเต้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างที่นิวยอร์กหรือในที่อื่นๆขององค์การและเห็นด้วยตัวคุณเองว่าพระเยโฮวาจะอวยพรคุณอย่างไรเดลซึ่งเป็นวิศวกรโยธาและแคที่ภรรยาของเขาได้ย้ายจากอลาบามามาช่วยงานที่วอลคิวทั้งสองอยากสนับสนุนงานรับใช้ประเภทนี้โดยเล่าว่าถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกมาจากที่ที่คุณคุ้นเคยคุณจะมีโอกาสได้เห็นการช่วยเหลือจากพลังของพระเยโฮวาแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้พร้อมจะรับใช้พระเยโฮวามากขึ้นเดลบอกว่าคุณต้องปรับชีวิตให้เรียบง่ายเรียบง่ายและเรียบง่ายขึ้นอีกแล้วคุณจะไม่มีวันเสียใจอย่างแน่นอนแกรี่ซึ่งมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างมากกว่า30ปีและมอรีนภรรยาของเขาทั้งสองคนซึ่งมาจากนอร์ทแคโรไลนาได้พูดถึงพระพรอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขในการรับใช้ที่วอร์วิกคือการได้คบหาและทำงานร่วมกันกับพี่น้องที่ได้อุทิศชีวิตรับใช้พระเยโฮวาที่เบเทนแกรี่ยังบอกอีกว่าเพื่อจะรับใช้ที่เบเทนคุณต้องทำชีวิตให้เรียบง่ายนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะมีชีวิตรอดผ่านระบบนี้ไปได้เจสันซึ่งทำงานให้กับผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและเจนิเฟอร์ภรรยาของเขาทั้งสองมาจากอิลลินอยพวกเขาพูดถึงการทำงานในโครงการก่อสร้างเบเทนที่วอลคิวว่านี่เป็นหนึ่งในงานที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังอยู่ในโลกใหม่เจนนิเฟอร์ยังบอกอีกว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกดีมากๆที่รู้ว่าพระเยโฮวาเห็นคุณค่าทุกสิ่งที่คุณทำและงานที่เรากำลังทำอยู่จะมีคุณค่าตลอดไปในสายตาของพระเยโฮวาแล้วพระองค์จะอวยพรคุณอย่างเหลือล้นจนไม่มีที่จะเก็บคุณพร้อมจะทำงานไหมกษัตริย์ดาวิดมีใจประสงค์จะสร้างวิหารเพื่อยกย่องชื่อของพระเยโฮวา1โครนิกาบท22ข้อ7ดาวิดอยากมีส่วนอย่างมากในงานก่อสร้างวิหารซึ่งจะนำคำสรรเสริญและเกียรติยศมาสู่พระเจ้าถ้าตอนนี้ดาวิดยังมีชีวิตอยู่เขาจะรู้สึกอย่างไรกับโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังทำกันในสมัยของเราขณะที่จำนวนผู้ประกาศราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเราก็อยู่ใกล้อวสานของระบบนี้มากขึ้นทุกทีดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะมีอาคารต่างๆเพิ่มมากขึ้นนี่รวมถึงสำนักงานสาขาหอประชุมใหญ่หอประชุมท้องถิ่นสำนักงานแปลและอาคารสำหรับโรงเรียนต่างๆตามระบอบของพระเจ้าในหลายประเทศเพื่อโครงการก่อสร้างต่างๆจะสำเร็จจำเป็นต้องมีอาสาสมัครจำนวนมากที่เต็มใจและมีประสบการณ์มาช่วยในงานนี้ที่จริงมีงานหลายอย่างที่ทำในโครงการเหล่านี้เช่น งานด้านอสังหาริมทรัพย์งานออกแบบเขียนแบบวิศวกรรมประเมินราคาจัดซื้อควบคุมโครงการงานสำรวจงานปูนงานก่องานติดตั้งเครื่องจักรงานเดินท่องานเชื่อมงานไฟฟ้างานไม้งานที่ใช้เครื่องจักรใหญ่และซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานออกแบบภูมิทัศน์ทาสีปูกระเบื้องและงานเก็บรายละเอียดต่างๆโครงการก่อสร้างในประเทศของคุณอาจมีความจำเป็นคล้ายๆกันนี้แต่ก็มีโครงการอื่นๆในต่างประเทศที่ต้องการคนที่มีฝีมือมาช่วยคุณจะทำตัวให้พร้อมเพื่อทำงานเหล่านั้นได้ไหมถ้าคุณทำได้ตอนนี้ขอให้คุณคุยกับผู้ปกครองในประชาคมและถามเขาว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อจะได้รับสิทธิพิเศษนี้พี่น้องหลายคนไม่ว่าจะหนุ่มหรือสูงอายุต่างก็มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างที่โดดเด่นนี้ขอให้คุณบอกพระเยโฮวาในคำอธิษฐานว่าคุณอยากมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างต่างๆและขอให้คุณเองทำทุกอย่างเพื่อจะมีใจประสงค์ในการทำงานเพื่อสรรเสริญชื่อของพระเยโฮวาและคุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่มีวันเสียใจเลยที่ทำอย่างนั้นจบบทความ